Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás při poslechu dnešního pořadu ve studiu Tapin Rádio Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mým dnešním hostem je Dien Laritová, modelka, která žije 3 roky na Kypru. Proto dnešní díl, stejně jako díl minulý, bude ryze cestovatelské povahy. Dien, vítej u nás na Svobodném rádiu.
Dobrý večer, zdravím vás.
Kypr je 3. největším ostrovem ve Středozemním moři. Tento moderní ostrov v sobě spojuje evropskou kulturu a starověký nádech dávných civilizací. Výhodou Kypru, stejně jako Středozemní oblasti, je slunečné počasí celý rok. Kypr má tedy rozhodně co nabídnout každý měsíc v roce. Ty jsi mi, Dien, říkala, že jsi se rozhodla naprosto spontánně zůstat na Kypru po 14 dnech dovolené, je to tak?
Je to tak.
Ještě, že jsi se nerozhodla jet na dovolenou třeba do safari na Keniu, to by se těm zalíbilo, za chvíli jsme dělali rozhovor z Národního parku třeba. Jak se to celé vlastně seběhlo, že jsi se rozhodla usadit právě na Kypru?
Já nevím, to byla jako strašně taková náhoda. Já když byla jakoby v České republice, tak jsem pracovala jako hosteska v jedné restauraci.
Prozradíš v které? Alebo je to tajný?
V Koloseu, jestli víte, pizza Koloseu.
To je v Praze někde.
No, ale je to u nás i v Ostravě, já pocházím z Ostravy.
Jo, takhle, vidíš, to jsem si ani nevšiml tvýho akcentu krátkýho.
No, takže jsem vlastně pracovala jako hosteska, ale pak jakoby, když vlastně začínalo léto, tak já nevím, já jsem se cítila jako, že bych pořád někam chtěla letět, nebo něco, že bych prostě chtěla udělat. Nějakou takovou tu změnu. A prostě tak mě to nějak dlouho pozbuzovalo, až jsem potkala jednu známou, kde jsem vlastně, potkala jsem ji na focení v Olomouci. A ona právě, jakoby, když bylo duben, tak byla strašně opálena. Což jakoby nikdo nebyl v Česku opálený na duben.
Solárku.
Ona mi to začala jakoby vyprávět, že vlastně odletěla do ciziny a tam si něco našla, takže jsem chtěla vlastně s ní.
A to nebylo ze solárka, předpokládám.
Ne, ta byla právě z toho kyprského sluníčka.
Jasně.
Takže tak, když mi to vlastně vyprávěla, jaký je Kypr úžasný, no tak mi napadlo, že bych letěla s ní jakoby na dovolenou, že si tady užijeme a poletím zpátky do Česka, jenže jaksi jsem se neměla k tomu. Sice jsem se do toho Česka vrátila, ale vrátila jsem se s tím, že jsem vlastně všeho jakoby v Česku nechala a jela jsem opět jakoby na Kypr s tím vlastně jakoby, že už tady budu žít.
A to jenom tak se spontánně rozhodla třeba doma zalejt kytky nebo zapnutá lednička, no, tam sýry, salámy, vydržej 3 roky.
Jenom prostě někdo vstane ráno, probudí se a řekne si, no tak třeba budu žít v cizině, jen tak náhodou.
Takže jsi trávila dovolenou na Kypru. Jaký byl ten hlavní motiv, který tě přesvědčil, že je právě Kypr pro tebe to pravé místo, kde se rozhodneš zůstat? Asi to nebylo jen slunce a moře, to je třeba v Itálii nebo ve Španělsku taky. A nebo i v Norsku, ale i když ta teplota by asi nebyla pro tebe ta ideální.
Mně se líbí jako počasí, jako by to podnebí tady na Kypru, protože v Česku tam je strašná zima. Když si člověk představí, že může žít v nějaké zemi, kdy jakoby žije vlastně na dovolené, protože máte každý den moře vedle sebe, každý den je krásné počasí, tak to je takové, já nevím, jakoby člověk žil někde na dovolené. Prostě celoroční dovolené, že to není jako když člověk pracuje v České republice a těší se jenom na 14 dní, že si může někde užít tu dovolenou.
Takže máš takovou non-stop dovolenou spojenou s prací, řekněme.
Nějak takhle bych to asi nazvala.
Čím tě Kypr naopak překvapil, když jsi tam přiletěla? Myslím tedy teď na dovolenou. Prý je na Kypru hrozně moc koček všech různých podob a barev, které se procházejí úplně všude, je to pravda?
To je pravda, aha.
Legenda praví, že v byzantských časech kočky na Kypr přivezla svatá Helena, matka byzantského císaře Justiniana, protože se zde kvůli suchu přemnožili hadi a kočky se ukázaly být tím pravým predátorem. A od té doby kočky ostrov obývají. Je Kypr plný různých pověstí, pověr, zkazků, legend z historie. Nechávají se Kypřané rádi unášet těmito legendami?
Tak oni jsou tady hodně pověrčiví a jsou tady hodně tradiční, že když máte prostě nějaké ty svátky, nebo takhle, tak oni to všichni jako slaví. To, tady jsou neustále nějaké karnevaly, jo, prostě, když to Velikonoce, tak se to hned slaví, když je prostě jaro, tak se to hned slaví. Oni mají tady na všechno svátek, jako to jsem nezažila v Česku, jako na všechno najdete svátek, abyste to mohli nějak oslavit. Akorát, co mě mrzí, což tady není tak úžasný jak v Česku, jsou Vánoce. To se tady nedá oslavit tak jakoby v České republice.
My se potom k té víře dostaneme v rámci Kypřanů, ale oni tam jsou všichni, nebo většina, myslím teď těch řeckých Kypřanů, jsou křesťané. Tak to mě docela udivuje, že Vánoce zrovna neslaví.
Ne, oni slaví Vánoce, ale jakoby tím, že tady vlastně v prosinci je 26 stupňů, tak se těžko tomu dá říct, že to jsou Vánoce.
No tak Vánoce v, řekněme, teplejším pojetí, něco jako v Austrálii, to je to též, že jo, ale Vánoce jako takové tam slaví, akorát, že tam není ten sníh, ale Vánoce jako takové tam jsou v pohodě, ne?
To ano, tak jo, to oni jako slaví Vánoce, to se tady sejde celá rodina a dělají se vlastně suvlaky nebo grilluje se a je prostě, je tady kyperská polívka, která je tradiční rýžová polívka s kuřecím masem a s citronem, což je hodně jako zvláštní, ale přijdete tomu na chuť. No akorát, že prostě to je, jak kdybyste grilovali, já nevím, v létě s rodinou na zahradě. Jasně, jo, a pak jakože to jídlo se dá teda na stůl. Není to jak prostě české Vánoce, že v Česku se všichni chystají na večeří v 7 večer, jo, a už to prostě odbíde ta hodina a teď si všichni sednou. Tak to tam není, no.
Jasně, rozumím. K tomu se potom dostaneme také, k tomu jídlu, ale vrátíme se ještě zpět. Když jsi se rozhodla, že se na Kypru usadíš, jak to Řekové řeší s trvalým pobytem cizinců? Na Kypru je, co vím, velká britská komunita teplomilů. Jak jsi se potýkala s úřady? Jsou řečtí úředníci na Kypru laxní, příliš se nepřetrhnou a co jsi musela vůbec vyřizovat za dokumenty, řekněme, bylo to komplikované?
Tak já, když jsem vlastně jako tady pracovala ve spa, v jednom wellnessu, tak vlastně mě to jakoby, dá se říct, šéf všechno zařídil, že mi akorát řekl, že má mít s takovým dokumentem na imigrační a prostě něco jakoby na úřad práce, se tam jako přihlásit, že teda jsem zaměstnaná na Kypru. A nic zvláštního se nedělo, já jsem tam dala svou fotografii, oni mi dali takovej yellow slip, jo, to je prostě takový papír o tom, že člověk je tady zapsaný, že pracuje a tím to haslo, prostě zaplatili jste nějakých 20 Eček a nijak to tady nikdo neřeší, jakože jsem to neviděla nějak jakoby špatně, jakože jsem nějaká cizinka a pracuji nebo takhle.
Ne, to já myslel spíš z té pozice, kdy jestli si tam nemusela vyřizovat XX povolení a nevím čeho všeho.
Ne, to vůbec. Já nevím, jestli jsem měla štěstí nebo ne, ale já jsem šla prostě jakoby na úřad, dala jsem tam svou fotografii, řekla jsem, že prostě pracuju tam a tam, takže vlastně si vzali číslo na mého šéfa, jakoby, jakou má práci, nebo jak se jmenuje ta spa. A nevím, jako to bylo asi celé.
Jasně. Pojďme teď trošku k počasí. Jaké je klima na Kypru? Jaké je tam počasí, hlavně tedy, když je u nás v České republice zima, teploty, podnebí? Já už jsem to lehce naťukl na začátku. Můžeš to rozvést jako člověk, který to zná na vlastní kůži, a to doslova do písmene?
No tak jako dá se říct, že většinou 10 měsíců je tady pořád teplo.
Teplo znamená co?
Teplo znamená, třeba dneska je březen a bylo tady 25 stupňů. A jakoby únor je takovej, že občas je teplo, občas zima, ale jako taky začínalo jakoby v únoru kolem 20 stupňů. Takže když ráno vstanete a svítí vám slunce do tváře, tak je to úžasné.
Jo, to jo.
Ale je to jenom třeba do 5. hodiny a pak je zase večer, jakoby trošku chladněji. To teplo tady asi funguje až do prosince. Jo, že vlastně já si pamatuju, jakoby, že na Vánoce tady bylo 26 stupňů, takže...
Aha, ale teplo znamená co jako v tom létě? Kolik stupňů tak zhruba?
No tak v létě to je od 40, já se bojím říct, ale myslím si, že i 50, akorát
wow.
to nikde není napsané, protože to by se lidi asi zbláznili.
Ale tak něco jako meteostanice tam jsou, takže stejně se to proflákne, ne?
No a potom to tam napíšou ke konci léta.
Jasně. My jsme tady zmínili trošku to pracovní povolení, řekněme. Tvoje profese je modelka. Jak jsi se rozhodla, že se staneš právě modelkou? Bylo to cílené nebo spíš náhoda v tvém pojetí? Obrazujících se třeba říká, že se už narodí s kopačkami na nohou, o Skandinávcích se to traduje s bruslemi. S čím ses narodila ty?
Já jsem jakoby toužila, potom vždycky se mi to líbilo jako dítě se koukat na magazín a prostě říkat si, ta paní je tam tak krásná a já bych tam chtěla být taky, že. A v Česku to je strašně těžší. Tam vlastně jde o výšku, jde tam o váhu, jde tam o přesné asi priority a všechno, co ta holka musí jakoby mít, což to já nemám. Ale chodila jsem na různé castingy a takhle. Jenže jsem se spíš tomu věnovala, jakože je to můj koníček. Jo, a potom, když jsem byla tady na Kypru a začala jsem tady žít, tak jsem se tomu ještě víc věnovala, že jsem vlastně více sportovala, více jsem se věnovala té své postavě, jakože jsem byla doslova taková selfish sama na sebe.
Jasně.
A měla jsem jakoby nabídku, že si mě všiml jeden známý, který prostě dělá do časopisu. A ten viděl, jakože prostě jsem nějaká jakoby holka, která přišla úplně z jiného světa. Snaží se tady žít jakoby po svém, jako má tady nějaký ten svůj sen. Cvičila jsem, nebo cvičím prostě jogu, že se tomu věnuju. Věnuju se prostě tomu, jako být pořád neustále krásná. A dostala jsem vlastně nabídku na focení magazínu a takhle.
Uhum.
A pak se to nějak jako možná tak jako trošku víc jako rozšířilo, ale je to spíš takové, jako že mě to baví, i když je to třeba něco jenom na nějakou vernizáž nebo takhle, tak já ráda do toho jdu. Jo, není to, že bych byla nějaká top star.
Je třeba větší konkurence na Kypru nebo v České republice? Jak bys se k tomu stavila? Nebo vyšší nároky, řekněme?
V České republice jsou asi vyšší nároky.
A v čem konkrétně?
Jako fotit si může každý, jo? Vy si můžete klidně i fotografa zaplatit a udělat si úžasné fotky do booku. To si může udělat každý, ale jakoby takhle to štěstí nebo ten zájem jsem více vlastně dostala od jakoby Kyperčanu, než od Čechu.
Uh-huh. Já nevím, je to správně česky Kypřané, protože ty říkáš Kyperčané, jak je to správně?
No, Kypřané nebo Kyperčané.
Aha, takže obojí dvojí je správně, jo?
Já si myslím, že je to jak možná spíš víc, je to Kypřané.
Takže jak se lišíš ty třeba, pokud se porovnáš s kyperskými modelkami? Je tam nějaký zásadní rozdíl, proč třeba oni tě můžou preferovat, nebo naopak? V čem můžeš mít ty nevýhodu?
Tak jako já mám nevýhodu tím, že jsem strašně malá, jo? Já nejsem nějak vysoká.
Uhum.
Takže v tomhle asi každá holka, která je vyšší, tak vyhrává. Ale zase, když jakoby... někdo má zájem o focení, co se týče portrétu, nebo něco jakoby focení s očima, nebo by tváře, více tváře, tak tohle vlastně vyhrávám, protože mám zelený oči, mám velké rty a takhle, takže
jasně.
To je jakoby pro mě lepší, je to výhodnější.
A ty fotíš víceméně do magazínů, anebo do propagačních materiálů cestovních kanceláří?
Spíš do propagačních materiálů, jakože se takhle tomu věnuju.
Takže lákáš lidi na Kypr.
No jasně, na pláži vyfocená, opálená.
Tě tam třeba někdy potká, je budou rádi.
Tak různě, jako podle toho, jaké jsou nabídky. Já jsem třeba teďka posledně fotila, bylo to jakoby pro neziskovou organizaci, ale bylo to foceno, jaký má člověk charakter podle tváře, jo, jakože se třeba, já se třeba směju neustále, takže oni se mě snažili vyfotit 10 sekcí, jak se dokážu smát, a udělají z toho takovou něco jako by vernizáž. No, že tam bylo více lidí, někdo se mračí, někdo se směje, někdo se bojí, někdo je třeba víc sexy, jo, jako, a musíte to prostě vymyslet z 10 sekcí fotek, oni to z toho vyberou a bude potom taková vernizáž, že každý člověk má různý charakter a každý člověk na vás nějak zvláštně působí.
Aha, není to občas přece jen profese trochu nudná, řekněme, stoupni si takhle, otoč se takhle, ruku dej takhle a hlavně se nuceně usmívat do kamery, ty se usmíváš pořád, ale přece jenom té kamery, přece jenom občas to není jako spontánní, řekněme, tak není to občas lehce ubíjející činnost?
To je otázka, jestli to někoho baví, nebo jestli to umí, jo, jenže já nevím, mně to přijde, že to je jako docela... Mě to baví prostě, já bych si to nedokázala představit, že bych si nenafotila něco prostě dál a dál. Aha. Já to mám ráda, protože to je takové něco, jakoby, že se dokáže zachytit určitý moment. Jo, a potom, když máte ty fotky několik let po sobě, tak si řeknete, ten moment to bylo, kdy jsem prostě poznala novou lásku, nebo když jsem měla nový legíny, nebo byla jsem se procházet toho, když jsem cvičila a takhle. A to si vzpomenete z těch výrazů.
Takže je to tvůj něco jako, řekněme, soukromý deník, kterému rozumíš jenom ty.
Třeba jo. Mně se to líbí, mě to baví prostě takhle improvizovat a něco jakoby vytvářet, jakože tou fotkou dáváte něco najevo.
Když jsme se spolu bavili, prozradila jsi mi, že kromě focení a vaření, k tomu se taky později dostaneme, se věnuješ i pozitivnímu myšlení. Jací jsou Kypřané právě ve vztahu k pozitivnímu myšlení? Tedy pokud s nimi můžeš sdílet myšlenku, myslím teď s ohledem na jazykovou bariéru, řekněme.
Aha, no tak Kypřané, oni jsou tady...
Nebo Kyperčané.
Prostě... Kyperčané, oni jsou tady prostě hodně zvláštní, oni nic neřeší. A mají ještě takové moto říkat siga siga. To je jako pomalu pomalu.
Jo.
Takže já si myslím, že oni jsou ještě více pozitivní než já. Oni jako, oni vážně, oni prostě doslova nic neřeší. Oni mají na všechno čas. Takže i v tomhle já jsem se musela jakoby na Kypru naučit, že musím být taková odolná a nerozčilovat se. A v tomhle mi pomohli ti Kyperčané, protože kdybych jako měla, já nevím, mít ten typický český styl, jak my všechno hned řešíme a takhle, že to chceme udělat rychle, rychle.
Ano, ano.
No a oni jsou hodně pozitivní, jako já si myslím. A to slunce jako vám přináší radost do života. Jako můj názor je takovej, že jakoby ta zima, když je chvíli, tak je úžasná. Ale když je dlouho, tak ty lidi se pak mračí, nebo je vám zima, jako to nejde, abyste měli úsměv na tváři pořád.
Jasně.
Ale tady to tak je jakoby, že z toho, já mám jakoby dvě teorie, že buď těm lidem z toho slunka hrabe, tak se pořád smějí, a nebo jsou vážně tak pozitivní, jakože, že to prostě mají rádi tady.
Jasně, a ty spadáš do jaké kategorie z těch dvou, hrabeti, anebo to máš ráda?
Bojím se říct, že mi hra bez toho slunka.
Tak to jsme měli prozradit možná až na konci pořadu, ale doufám, že lidi přesto u nás vydrží i dál. Když člověk třeba přijde o práci, řekněme, to je takový ten běžný problém, s kterým se člověk většinou setká, nemusí nikoho obvolávat, to jsem nemyslel, ale spíš ta psychologie vnitřně, duševně, jak se s tím člověk vyrovná, jo, bude se snažit schánět tu práci, ale přece jenom to je trošku trudnomyslná myšlenka, řekněme, že člověk je teď bez práce, co já budu dělat, kde budu schánět peníze na vlastně pokrytí těch základních výloh spojených s domácností a tak podobně, tak jak to pozitivně řešit?
No tak jako je tady tohle určitě těžká situace, ale já si myslím, že jakoby, když někdo ztratí práci, tak se bude muset snažit co nejrychleji si ji najít. Jo, nebo mít takové to pozitivní myšlení, nebo se, pokud má někdo hodně známostí, tak to může sehnat co nejdříve přes známost, nějakou další práci. Ale jako já, kdybych ztratila třeba práci, tak bych si dala týden volno, odreagovala bych se a až bych se vlastně naplnila plné jakoby energie, tak bych jsem si začala hledat práci jakoby s tím pozitivním myšlením, s úsměvem na tváři a takhle.
Věříš tomu, že když člověk má pozitivní myšlení, tak se k němu zbíhají ty pozitivní věci, anebo je to pověra?
Ne, jako to je pravda.
Osvědčilo se ti to? Při jakých příležitostech třeba?
Mně se toho stalo už hodně. Jakoby, že jsem věřila na to, že jsem prostě pozitivní člověk, neustále se směju, nebo věřím prostě v něčem. Uh-huh. Jsem za všechny věci vděčná. A posledně jsem pomohla jakoby jedné známé. A ta mi jako strašně poděkovala a takhle. Já byla za to strašně ráda, protože jsem se cítila jako fakt hodně jakoby pomocná. Uh-huh. Jo, a potom, když ani ne na druhý den, když já jsem něco potřebovala, tak jakoby mi všichni chtěli pomoct, jo, já jsem nevěděla, komu mám dřív říct o to, jakože tu pomoc chci zase já. A jsou to třeba nějaké maličkosti, jo, není to jako, že vydáváte něco víc, hodně a vezmete ještě víc. A ten člověk si to musí uvědomit, jakože to se děje z těch maličkostí maličkostí a takhle to je prostě takový kruček ke kručku úplně k tomu vrcholku.
Takže taková hierarchie, řekněme.
Jo, určitě.
Když se tedy vrátíme zpět ke Kyperčanům, teď jsem to řekl správně, jací Kyperčané vlastně jsou? Liší se nějak mentalitou, psychologií, vnímáním od Čechů a Slováků, když to tedy rozšíříme?
Oni jsou taci zábavní, jakože, a mají strašně hodně energie. Já tady tohle ještě nezažila.
Takže to je možná ta další věc, která tě přesvědčila, že Kypr je zrovna to správné místo, kde chceš zůstat.
Asi jo.
Víš na Kypru o nějaké české nebo slovenské komunitě, třeba v Limassolu, v Larnace, nebo Nikozi, nebo kdekoliv jinde?
V Ayanapě je vlastně restaurace československá. Uh-huh. A slyšela jsem, že i v Limassolu je teďka nějaká československá restaurace. A tam jakoby se schází Češi, Slováci, že se třeba udělá nějaké české jídlo nebo slovenské, uh-huh. Rezervují se vlastně stoly. A takhle se jako lidé scházejí.
A tam se schází nejen tedy ti, co tam trvale žijí, nebo co se tam trvale je rozhodli usadit, ale i turisté, nebo turisté spíš o tom nevědí, o tomhle?
Turisté asi o tom neví, spíš asi ti, jako co tady žijí.
A navštívila jsi taky tu restauraci?
No, já jsem ji navštívila jenom se svýma jakoby známýma, co tady žijeme společně. Nezúčastnila jsem se prostě téhle akce, ale slyšela jsem to od známého a ten říkal, že to bylo úplně super. Že jsi to prostě užil.
A setkáváš se třeba tam s osamocenými Čechy nebo Čechy, Slováky, kteří tam žijí na Kypru, anebo vůbec tam nepotkáváš našince?
Tak my jsme tady přiletěli více jakoby holek na tom začátku před těma třema rokama a víceméně jsme tady zůstali, takže jsme jakoby spojené, jakože se tady cítíme jakoby taková menší rodinka. Ale jinak jakoby nevyhledávám ani nějaké další Čechy nebo takhle. Jo, někdy to je náhoda, že jdeme do restaurace a zrovna nás obsluhuje Češka nebo Slovenka. A když nás slyší jakože po angličtině nebo po kyprštině začneme bavit česky, tak se k nám hned ozve. Tak je to takové super a řekneme si jo, půjdeme znova do téhle restaurace, nebo tam pracuje ta Češka.
Jasně.
Ale jinak jako to nějak tak extra nevyhledáváme.
Ty jsi řekla kyperštinu, liší se nějak kyperština od řečtiny?
Jo, je to trošku rozdíl, no.
A je tam velký akcent, nebo setkala jsi se třeba s tou ryzí pevninskou řečtinou, řekněme z Aten, s atenským akcentem, nebo existuje tam něco takového jako tohle rozlišení?
No, říká se, že prej Řekové mluví hodně víc spisovně, jakoby ten řecký jazyk, mm-hmm, jo? Mm-hmm. A Kyperčané, že si ho dali prej podle sebe, nebo že si udělali takový ten slang. A tím pádem některé slovíčka jsou jiné. A teďka jsem i slyšela, že prej Kyperčan rozumí Řekovi, ale Řek nerozumí Kyperčanovi. Protože ten Kyperčan si udělal ten svůj slang a on mu teda nerozumí.
Jasně.
I když to je stejný jazyk.
Uhum. Ale ve škole se asi učí tu oficiální řečtinu, ne, Kyperčané?
Ano, to ano.
Něco jako v češtině jsou germanizmy, tak mají Kyperčané v řečtině nějaké, řekněme, arabizmy, protože je tam i turecká část, řekněme. Buď arabizmy, anebo turizmy, nebo já nevím, něco z turečtiny, turkizmy.
No, tak oni hodně používají, a což je hodně známe i v té arabštině, je to maršala. To je něco jakože wow, nebo něco takového jakože krásný, překrásný maršala.
Tak to Řekové říkají tohle, jo?
To je hodně jakože, když se vám něco strašně líbí, tak se říká jako maršala, ale jako používají to i tady jakoby naši jakoby kyperčani.
Říká můj dnešní host Diana Varitová, která 3 roky žije na Kypru. Posloucháte Svobodné rádio, studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, vydržte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Dobrý večer, vážení posluchači, jsme tu opět zpátky s vámi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném rádiu. A spolu se mnou je tu Diana Varitová, modelka, která 3 roky žije na Kypru. Dien, víte ještě jednou mezi námi.
Dobrý večer, zdravím vás.
Věnovali jsme se lidem, jací lidé na Kypru jsou. Pojďme se zkusit zaměřit na aktivity, které lze na Kypru provozovat. Kromě klasického koupání, plavání, romantických procházek podél pláží, jak se dá na Kypru, řekněme, aktivně relaxovat? Dá se tam jezdit na kole, jsou tam vyznačené turistické trasy například, nebo jaká je tam krajina? Jsou tam zelené kopce, olivovníkové háje, bíle svítící kláštery. Kam by si lidem doporučila se podívat na Kypru?
Tak jako je tady hodně těch kostelů, co jste zmínil. To je tady skoro jakoby v každém městě, takže jakoby ten relax nebo památky tady jsou určitě, které lidi můžou vidět. Jsou tady prostě takové místa, jako co jsou village, a tam jakoby, že člověk to vidí trošku jinak jakoby přírodně, než ve městě, ale spíš jakoby to léto všichni jako tráví na sluníčku, jakoby na pláži. Na skutru.
Je nějaký odlišný životní styl lidí ve městech a lidí na venkově, řekněme třeba i přímořských letoviscích?
Tak rozdíl je v tom, jak oni se chovají, nebo jakože víceméně je slyšet, jako, že jsou takový ten village, jako, že se vyjádřují jako, jak prostě z vesnice, ale nějaký rozdíl, je to asi možná víc, že ten z té vesnice ten Kyprčan je takový typický Kyprčan nebo Kypřan. No, jakoby z toho města už je takový trošku, že už se přizpůsobil tomu městu a už se cítí jinak, ale jako pořád to má v sobě jakoby tu krev kyprskou.
Jak je to na Kypru s prací? My jsme tady už tuhle činnost, se kterou se každý z nás někdy občas i setká, tak jsme to tady načli. Ty vzhledem ke tvé profesi potíže nemáš, ale jaká je tam všeobecná zaměstnanost na Kypru? Je těžké tam najít práci v jiných odvětvích než v hotelech, barech nebo řekněme v turistickém ruchu?
No, tak jakože v létě je to strašně jednoduché, protože v létě je práce všude. V zimě je to trošku složitější, protože turisti už nejsou, takže v některých oblastech lidé jsou bez práce a vlastně jedou do nějakého jiného města si najít práci, anebo jsou po zimu doma. Uh-huh. Jo, že se to dá řešit i takhle.
A doma to znamená, že mají našetřeno něco právě z těch období letních, kdy měli práci a našetřili si něco, nebo podařilo se jim něco
určitě,
našetřit?
Určitě, tak jako oni třeba jako pracují více v létě, takže mají něco více našetřeno, nebo jakoby, když je to vlastně přímo jako vysloveně ta oblast, kde práce není, protože vlastně koncem sezóny tam není ani jeden turista a vlastně výdělek jenom na těch turistech. Jo, tak jakoby mají určitě asi nějaký příspěvek, jakože přes tu zimu. Jo, ale zase v létě ty lidi tam makají jakoby neustále, takže to nijak člověk nevidí špatně.
A kde všude lidé pracují v létě? Ti, řekněme, sezónní pracovníci, nejenom tedy v tom turistickém ruchu, ale i někde jinde, nebo jaké odvětví tam jsou zastoupeny v rámci teda práce?
Jo, to určitě ano, to je jakoby v Pafosu. Uhum. Taková přírodní část, jako kde jsou spíš jakoby zeleniny, ovoce a lidé pracují v tom zemědělství, že vlastně sklízí ovoce a takhle. To je asi v Pafosu, že se tam sklízí to ovoce a takhle a dováží se to všude do městech. Jakoby já, když to vezmu jakože pro cizince, tak asi většinou cizinci pracují v restauracích jako kuchař, servírka, v hotelech, někde v salonu. Jo, že to je asi více takhle jakoby známe a jakoby Kyprčany, jakoby ti, co mají práci prostě tady jakoby stálou, co jsou místní, tak jako mají toho více určitě, jo, že jsou různé práce asi tak jakoby v Česku.
Když jsme u té práce, jak se vůbec řecká krize projevila, řekněme, v životním standardu na Kypru? Říká se, že to větší měrou odskákalo pevninské Řecko, zatímco ostrovy byly z větší části ušetřené, protože z turistického ruchu jdou peníze pořád. Ale co třeba bankomaty, které byly zablokované do určité částky, co si vzpomínám, jak si to řešila ty s financemi?
Tak tu dobu já jsem tu přesně ještě nebyla.
Tak ono to je 3 roky.
Já jsem, že to bylo docela krutý, no.
No ono to je 3 roky, tak to už je docela dost, ne, na tu dobu, že bys
no,
tam byla.
No já jsem tu přijela vlastně poté, co se to stalo, ne předtím. Ale jako prej to nějak tak bylo, jako že jste měli nějaký limit, že si můžete vybrat třeba jenom 200 euro měsíčně. Jo, jako by lidi, kteří měli hodně našetřeno v bance, no tak banka jim to prostě vzala. Já si myslím, že jako by asi zabrečili, no, ale... Prostě nedá se nic dělat a žijí, prostě snaží se a pracuji dál.
Rozebírala jsi tuto situaci nebo bavila ses o tom s nějakými Kyperčany, co na to říkají?
Tak jako já jsem se bavila jakoby s Kyperčany, protože hodně jako se tady to tak nějak řešilo. Ale oni spíš říkali jakoby, že pokud neměli to euro a měli jakoby kyperské peníze, kyperskou liru, tak oni jako doslova jako se měli fakt hodně dobře. Jo, jakoby ty peníze tady lítaly. Byly ty eura, tak vlastně to kleslo hodně. A Kyperčani to pocítili, že je ta cena prostě všeho jiného, úplně jiná.
Skočíme teď trošku na jiné téma, a to, jaký je styl oblékání na Kypru vzhledem k teplému počasí. Co tam frčí za oblečení? Asi bavlněné bundičky a lehké svetříky. Co se tam nosí v úvozovkách v zimních měsících?
Tak jako ty zimní měsíce jako tady jsou vážně jako takové úplně minimální, ale jako by k večeru je vždycky zima, takže většinou všichni ty bundy mají. Jo, a jako většinou džíny, rifle, nic extra, jakoby nějaké moc, že bychom byli navlečení, to určitě ne. Třeba potom leden, tady není jakoby zima, že by sněžilo, jedině na Trodosu, to, což jsou hory, ale normálně tady prostě nesněží, akorát tady prší. Ten leden, únor je strašně sichravé počasí, že prší. Takže jako ty bundy se tady hodí. Jo, nebo dokonce třeba i nějaká kapuce nebo deštník. Ale jakoby to je takové, že třeba 3 dny tady prší, pak neprší, pak zase prší, pak neprší. Jo, jako tady je taková zima, prostě taková sichravá zima, že bych spíš asi řekla, že to podnebí je jakoby jak v Anglii.
Jaká na Kypru frčí muzika? Nebo jakou ty posloucháš hudbu? Zvykla jsi si na typický styl řecké kyperské hudby a o čem zpívají? Asi o lásce, o vínu, že?
No tak oni většinou zpívají o lásce. Tam je všude jako sagapo, tak jakoby miluji tě.
Aha.
Tady jakoby všechny písničky jsou o lásce nebo o někom, jakoby, že někdo s někým byl a byl zamilovaný, že někdo na někoho myslí, jako to jo, to je tady hodně o lásce. No. Kyperské písničky, jakože se mi hodně líbí. Jsou hezké, jsou rytmické, jsou zajímavé, takže občas to rádiu poslouchám, jakoby kyperských písniček.
Když si vezmeme rozhlasový éter v Kypru, převládají tam spíše takové ty mainstreamové, řekněme, styly angloamerického střihu. Mně se spíš jedná o to, že když si pustím tady u nás v České republice rádio, tak to je víceméně podle kopíráku, podle stejného střihu, podle německých producentů a frčí tady de facto 80% anglická muzika. Jo, ta česká už tady prakticky není, tak mě by zajímalo jenom, jestli v tom Kypru jsou tam spíš více orientovaní na ten jejich národní, řekněme, tradiční styl, nebo nejenom tradiční, ale prostě i kyperský popík, to je jedno, jo, ale prostě řeckou muziku všeobecně.
Tak jako určitě oni mají prostě své zpěváky, zpěváčky, jo, které jsou jakoby dané v tom rádiu, ale je to, já si myslím, že to je tak jakoby napůl, jo, že i když jdete na diskotéku, tak slyšíte kyperské písničky, slyšíte jakoby R&B písničky, jo, je to, já si myslím, že to tu je tak půl na půl, jako není to nějak rozlišené, že jenom kyperské písničky, jo, a žádné cizí, jakoby to ne.
Jaké typy obchodů na Kypru převládají? Spíše menší obchůdky ve stylu našich večerek a nebo spíše řetězce super a hypermarketů?
Tak je tady hodně, jsou tady hodně ty večerky, což je úplně všude. Je tady jakoby nějaký větší supermarket, ale jakoby ty malé jakoby večerky jsou 24 hodin otevřené a dokonce i pekárny jsou 24 hodin otevřené.
Aha.
Takže každý den prostě můžete mít jakoby v pekárně čerstvé pečivo od rána do večera, aha, což je super.
Tak to je skvělý. Kyprem prošlo četné množství armád uchvatitelů a s tím i mnoho kultur. Římské, arabské, byzantské, benátské, turecké nebo i britské. Mají Kypřané rádi vlastní kulturu, vlastní tradice? Jsou na ně hrdí nebo se k ním staví spíše rezervovaně a odtažitě? Hlavně spíš ta mladší generace teď myslím.
Ta mladá generace, to nevím, no.
Já předpokládám, no, že tak do ní patříš.
No to asi ne. Jakoby, co znám, jakoby ty starší jakoby Kyperčany, nebo prostě s kterýma se bavím já, tak oni jsou strašně hrdí na to, jako, a mají ty své tradice a drží si je. A to je hezký.
Zmínili jsme četné množství chrámů, klášterů. Například jeden z těch nejsvatějších je klášter svatého Neofita. Jaký mají Kypřané vztah k víře? Říká se, že být Kypřan a křesťan je skoro až synonymum. Rezonuje vůbec víra nebo určitá religiozita v tamnější společnosti?
Tak jako já si myslím, že oni jsou tady hodně jakoby položeni na tom, že jsou věřící. Oni jakoby mají všude ty svaté obrázky, jo, a jakoby věří hodně. Vždycky, když je jakoby nějaký svátek křesťanský, tak oni ho uznávají, prostě slaví ho a jsou vlastně všichni Kyprčani v kostelech. Já si myslím, že tady to jako funguje víc, nebo je to tady hodně jakoby křesťansky založené.
Zmínili jsme tu jednu z tvých zálib, kterou je vaření. A jaká je kyperská kuchyně, gastronomie? Převládá tam řecká, turecká, blízkovýchodní nebo anglická kuchyně, nebo směsice všech kuchyní dohromady?
Já si myslím, že je tak směs všeho, ale jakoby ta kyperská to je takový ten základ, jakoby suvláky, saláty. Ale je to strašně dobrý, protože to je jednoduchý, čerstvý. Jo, člověk nad tím nestrácí čas, prostě rychle se nají a má to.
A ta kyperská kuchyně, řekněme, jak jsi říkala, že to je ten základ, tak co obnáší ten základ? Kromě těch souvlaků, salátů a tak.
Ten základ toho, jako oni jí z každého něco. Jo, že tady třeba jsou jakoby některé ty taverny, typické jakoby kyperské restaurace. A oni dělají většinou ty meze. A ty meze začínají nějakýma pomazánkama s chlebíčkem. Pak to jako je salátem, různým masem, rýži, hranolky, brambory, jo, pak tam máte zase nějaké uzené nebo pečené maso, jo, a jíte to tak dlouho, asi já nevím, asi hodinu a půl z toho stolu, k tomu se nalévá víno nebo voda a zakončí se to desertem nebo ovocem.
Takže Kypřané mají výhodu v tom, že jsou, řekněme, potravinově soběstační, nemusí tedy moc dovážet, pěstují brambory, obilí, citrusové plody nebo, řekněme, ovoce, ale zároveň se tu, jak jsi zmínila, hojně konzumují plody z moře. A dokážeme si představit takový ty známý věci jako caciky, gyros, musaka, řecké saláty, kalamáry, mušle, chobotnice, ryby. Prý si Kypřané hodně potrpí na předkrmy. Před hlavním jídlem, je to tak?
To jsou takové ty pomazánky, ty saláty. Pak si dají prostě tu rybu nebo to maso. No oni si to dávají prostě to siga, prostě v klidu, pomalu.
Protože řecká, respektive kyperská kuchyně je, jak jsi zmínila, velmi pestrá. Jsou tu zastoupeny i sladké pokrmy, známe například loukounia, nebo jaké další pokrmy sladké jsou tam?
Tak oni mají tady většinou takové ty sladké zákusky jakoby s krémem. Oni mají takové, to je jakoby žele a to je takové ovoce.
A co třeba ty připravuješ, když vaříš? Z čeho si bereš příklad? Z té kyperské kuchyně nebo to kombinuješ dohromady?
Tak já to jako kombinuju jako různě podle toho, s kým obědvám nebo večeřím. Ale jakoby, když chceme dělat jako nějaký ten grill jakoby doma, tak určitě taky jako začínáme s salátem, děláme si opečené brambory, maso nebo jako ryby, ale většinou jako já tak vařím různě, jako podle toho, co mě napadne nebo co mám prostě doma. Mě ale jako taky hodně jako baví to vařit rychle, než prostě trávit čas v kuchyni několik hodin.
Určitě, to se tě nedivím.
Mě to jako by nebaví, ani se to nedá jako v takovém horku, prostě tady nějak vařit omáčky, polívky a takhle, takže něco fakt narychlo.
No a kořeníš ráda třeba, nebo jak oni tam koření?
Já si nemyslím, že tady by nějak extra kořenili. Aha. Tady se spíš hodně používá sůl a citron. Jo, jakoby oni všude, jakoby k masu nebo k rybě, nebo do salátu, všude se kape citron, dokonce i v té řecké polívce se kape citron. Jo, jakoby ten sůl a citron mi přijde takový základní koření jedna stole.
A co konzumace alkoholu třeba? Kypr je známý svou produkcí vína, vinice jsou hlavně kolem Limassolu a Paphosu. Je to tak, že Kovářova kobyla chodí bosa, čili kvalitní víno oni vyvážejí a nekvalitní oni pijí, nebo jak to tam mají?
S tím vínem nevím, jako já si myslím, že to mají dobré vínko, ale spíš je tady tradiční alkohol Zevania.
A to je
tak 100% je lihovina, že když si člověk dal štamperli, tak se vám chce z toho brečet. ale určitě člověk tomu nachuť.
Já jsem třeba ouzou a metaxa, takže to je taková slabota. Taky. To je slabota, řekněme, oproti tomu, co si, jak se to jmenuje?
No, ouzo se dává, jakoby míchá se to s vodou a mně to přijde jakoby hašlerky v Česku. Jo. Ale zemaria, to je teda silný kalibr. To jako, já jsem si to dala jednou, tu štamperli, a já to nemohla spolknout. A když jsem to vlastně spolkla, tak se mi udělali úplně slzy na krajičku. Já říkám, tak to je jako teda silný. Nepijí to normálně, asi třeba když jdou někam na večeři a je jich více, tak si dají třeba poštamperli ze vany. Většinou se to pije jakoby už na ten podzim nebo v zimě, jako v létě tady si spíš pijou piva.
Pivo na Kypru, to bych teda si nemyslel.
No tak to úzlo se pije jako většinou, jakoby to je jakoby něco jako koktejl. Uh-huh. To se pije třeba někam, někde na diskotéce, jo, nebo nemyslím si, že tady někdo pije extra vagantně uzo. Ale jako v létě je asi lepší si dát to pivo, jako.
Správně vychlazené.
Přesně, tak jako v tom počasí. No. Možná při večeři, jako že si člověk dá nějaké víno, nebo nějaký alkohol, ale já si myslím, že to je jakoby na večeři, ale ne jakoby na oběd nebo takhle.
A co třeba káva? Ta se asi na Kypru popíjí ve všech podobách, třeba frappé a tak podobně. Co kyperská káva? Je stejná jako řecká káva nebo turecká káva?
Je stejná jako turecká káva. Ona se vaří jakoby na tom malém čpánku. Já jsem poprvé jakoby známému Kyprčanovi měla dělat kafe a on mě požádal, abych udělala prostě tu kyperskou kávu a já myslela, že to je jakoby v Česku takový ten typický Turek.
Jo, Turek, no jasně.
Takže jsem vlastně tam dala lžičku kávy a počkala jsem, než se mi voda ohřeje. A oni, když to ty Kyprčani viděli, jako jak vařím kávu, tak oni byli z toho úplně zděšení. Tak mi to prostě vysvětlovali, jak se vaří jakoby kyperská káva.
A jak se vaří kyperská káva? Dej recept našim posluchačům.
No tak jakoby, oni mají takovou, je to jakoby malinký džbánek, jo, není to hrnec, ale je to jakoby takový džbánek, jako dá se říct, že to je třeba na 2-3 porce kávy, protože ty kávy, ty kyperské jsou strašně malé. To není jak my, když si děláme velký hrnek. Takže se dá prostě třeba dvě lžičky kávy, dá se jakoby voda a začne se to míchat a začne se to vařit. Jo, a když se to vlastně jakoby ta káva stopne nahoru, tak ta káva je uvařena. Uh-huh. Jo, a takhle oni to dávají do těch hrníčků, mini hrníčků jako káva.
A oni to nefiltrují, to kávu, to znamená, že to je jinak mini hrníček, ale půl toho hrníčku je ještě na dně ten lager, ta káva.
Jo, určitě, určitě. No a k tomu se podává voda.
Poslední věc, řecko-turecké vztahy. Každý ví, že Kypr je rozdělený na řeckou a tureckou část. Jak řečtí Kyperčané vnímají Turky? Jsou tu napjaté vztahy a nebo vedle sebe žijí víceméně v poklidu, dochází zde k občasným střetům, protože obě země vnímají ten ostrov Kypr, jako by jim měl celý patřit. Tak jak tam oni spolu žijí, ty komunity dvě?
No, tak jako já nejsem Kyperčan, jo, ale určitě, když byly ty války v roce 72 nebo 74, teď nevím, jak to je přesně, tak si myslím, že hodně Kyperčanů jako to mrzelo, že jim vlastně Turci tady přišli vzít své domovy a vyhodili je vlastně ze své země, jo, a oni museli odejít. Takže si myslím, že asi nějakou dobu měli určitě nějakou jakoby averzi vůči Turkům a bylo to asi pro ně hodně těžké, protože taky si to nedovedu představit, když kdyby mi teďka někdo otevřel dveře a řekne mi prostě, ať odejdu. Jo, a musela bych prostě jít někam jinam, když je to vlastně můj domov. Takže jakoby na tom začátku to bylo asi nějak jakoby těžké. Ale teďka jako co já vidím, tak my tady máme prostě ten board, což vlastně můžeme jakoby, když jedeme autem, tak to můžeme jakoby přejít. Akorát ukazujeme pas a občanky. Uh-huh. A už hodně Kyprčanů jako prostě jezdí na tureckou část. Jo, jako je to tam krásné to město, nebo to místo. Jo, že si nemyslím, že oni by to už teďka nějak řešili. Určitě někteří, možná ti hodně starší, nebo jakoby ty takový ti typický Kyperčané, prostě nějací 70-letí dětci. Aha. Asi je to pořád stále poznamenává, ale jakoby tahle mladá generace nebo polovina Kyperčanů to nijak neřeší, jako jo, že Oni tam jezdí, jsou tam krásné hotely, jsou tam krásné místa a nepřijde jim to nijak jako zvlášť. Jsou i mezi sebou jakože i přátelé, že tam prostě se mezi sebou normálně baví.
Tak to je skvělý.
Jo, já si myslím jakože jo, já tam taky prostě byla jakoby na té turecké části. Jako někteří Kyprčani prostě odešli, někteří Kyprčani tam zůstali a oni jsou vlastně Turkish Cypriot, jakože jsou napůl Turek, napůl Kyprčan. Je to tam jako trošku jinak postavené, protože tam je vlastně už to jiné náboženství, že?
No právě. Právě, to jsem myslel, jestli to tam nějakým způsobem nedochází k, řekněme, k nějaké disonanci.
To je vlastně jakoby v Nikosii hodně. Ta Nikosie je vlastně takhle jakoby rozpůlená, že vlastně jedna část jakoby té kyperské, řecké, druhá část jakoby kyper jakoby turecké. A někdy to jako i slyšíte, prostě jak oni si, jakoby ti muslimové zpívají. Nebo jak se modlí.
Jo.
A já si myslím, že to je v pohodě, protože oni to tady nijak neřeší, jo. Tady se nijak nefajtuje. Tady prostě jdete třeba k těm Turkům a mají tady dobré jídlo, všechno. Jo, oni jsou hodně přátelští, jako by ti Turci.
Blížíme se ke konci našeho pořadu, Jen. Řekla bys nám, jaké jsi měla problémy, ne tedy s řečtinou, ale řekněme s kyperštinou, když jsi tam přijela. Jak jsi se učila kyperštinu, podle nějaké učebnice, anebo jenom nějak z hovorového, řekněme, přístupu?
Tak já jsem se víceméně učila spíš angličtinu, než kyperštinu. Později jsem se jakože nějak tak začala učit jakoby kyprsky, ale ne úplně, protože kde jsem pracovala, tak všude byla jakoby známá angličtina. Takže jsem se jakoby kyprštinu naučila jakoby takhle jakoby hovorově nebo z ulice, jakože znám nějaké ty slovíčka nebo něco vím, ale neřekla bych přesně, jakože dokážu říct jednu větu jakoby souvislo, to určitě ne. Ale když třeba slyším, jako jak se baví Kyperčani, tak si to dokážu nějak tak plus minus jakoby přeložit, že vím, o čem se baví.
Takže ta angličtina tam figuruje něco jako suplementační nebo řekněme substituční jazyk, jakoby náhražkový.
Ta angličtina je tady hodně jako zná. A je tady hodně známa i ruština dokonce.
Aha, jezdí tam hodně Rusů.
Jo, to ano. Tady je hodně jako právě těch Rusů, takže ta ruština je tady taky hodně známa.
Oni tam ti Rusové možná jezdí i kvůli té víře, ne? Protože pravoslavní, kvůli těm klášterům, chrámům a tak podobně.
Ano, takže oni jsou více tak spojení, jako bydlí tady hodně i Rusů, takže jako by ta ruština je tady taky hodně.
A co by si nám řekla na konci v řečtině, respektive nebo v kyperštině třeba? Pár slovíček, jaký bys nás naučila? Pozdrav třeba, poděkování.
Dobré ráno se řekne jakoby kalimera. Dobré odpoledne, nebo by až do dobrého večera je kalispera. Což tady všichni kalispera. A dobrou noc je jakoby kalinichta.
Takže přejeme našim posluchačům kalispera. Toto byl můj dnešní host Dien Laritová, která 3 roky jako modelka působí na Kypru. Dien, já ti moc děkuju, že jsi na mě udělala čas.
Já vám taky moc děkuju.
A doufám, že se tu třeba nesetkáváme naposledy. Měj se krásně a držím ti palce v další tvé práci na Kypru.
Moc krát děkuju, naschledanou.
S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Svobodného rádia se s vámi loučí Vítek ze studia Tapin Radio. Přeju vám hezký zbytek večera.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Maria mi ta gitrina, fio na gapas calitera, fio na gapas calitera. Τον άντρα σου ή το γειτονά. Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτονά.
Τον άντρα μου τον αγαπώ, το γειτονά καλύτερα, τον άντρα μου τον αγαπώ, το γειτονά καλύτερα.
Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτονά.
Σου ή το γειτονά.
Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γειτονά.
Να γίνει ο άντρας μαρμάρο και ο γειτονάς τριανταφύλλο, για να πατώ στο μαρμάρο, να κόβω το τριανταφύλλο.
Μαρία με τα κιτρίνα, ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα
ukrašuj to gitona. Maria me ta gitrina, kjo naga paška litera, kjo naga paška litera, to nagrašuj to gitona.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio. Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio.
Πάλι κι απόψε πίναμε και πίναμε. Και στην ταβέρνα μονία κομμινάμε. Τα όνειρά μα φράκα ρουβούνα σβηστά. Και η ζωή μας ένα πέλαγο μπροστά. Και η ζωή μας ένα πέλαγο μπροστά. Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από κείνα που τελειώνουν το πρωί. Πάμε για ύπνο Κατερίνα. Κυνηγήσαν και μας κατηγορήσαν. Χίλιες φορές, χίλιες φωτιές μας χωρίσαν. Κι αν σε λατρεύω τώρα κι αν με αγαπάς, όνειρα είναι πια τα όνειρα για μας. Όνειρα είναι πια τα όνειρα για μας. Πάμε για ύπνο Κατερίνα, πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από κείνα που τελειώνουν το πρωί. Πάμε για ύπνο Κατερίνα.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.